Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Isang paalaala. Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba, at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster at ito ang Philippine Campfire Stories. Last episode ng The New Storytellers miniseries ay sinamahan tayo ni Nick, ang misteryosong boses sa likod ng paranormal podcast. Ngayon naman, isa na namang podcast ang itatampok natin para sa episode natin ngayong gabi. Sabi nga sa intro ng kanilang programa, ang Huwag Kang Lilingon ay isang allegedly haunted horror comedy, hugot, Spotify exclusive barangay podcast. And it is exactly what they described it to be. Isang podcast na ginawa ng dalawang magkaibigang mahilig mag-usap tungkol sa horror at true crime. Nagsimula sila bilang isang simpleng talk show about their mutual love for the horror genre, much like the other podcast that we featured. Pero isang factor na talaga namang masasabi nating tatak huwag kang lilingon ay ang pagiging witty at smart ng dalawa nitong host na sina Grace and Mimay. Ngayon, ang huwag kang lilingon na isa na sa mga staple features pagdating sa horror genre. They have come a long way from being the two friends who started their own show at ngayon, isa na sila sa mga exclusive shows ng media giant ang Spotify. Pakinggan natin ang kwentuhan namin ni Grace and Mimay about Huwag Kang Lilingon. Narito ang unang bahagi ng aming panayam.
So thank you so much, Grace and Mimay. Welcome to the podcast. Maraming salamat. Isa din po akong ka-stiff neck. Parang ever since lahat na nagsimula ang podcast sa Pilipinas, kasama na ako sa barangay. So, I'm very happy na nandito kayo at salamat nagpa-unla kayo ng invitasyon ko. Okay, so para sa mga hindi nakakakilala at sa mga listeners ng ating podcast na ngayon lang kayo narinig, hindi ko alam kung paano nangyari yon. Baka naman pwede kayong magpakilala.
Simulan ko na. Hi po, ako po si Grace. Cap Grace or Cap G sa aming mga tagapakinig na tinatawag namin mga ka-stiff necks.
At ako naman si Cap Mimay or Cap M naman. At ang aming third host na hindi natin alam kung nasan ngayon ay walang iba kundi si 3D.
Tama, oo, si Cap 3D.
Ayan. Welcome to the podcast. Welcome sa aking campsite, ang mga kabarangay natin sa Barangay Huwag Kang Lilingon, ang podcast nila. Tell us a little about your show and why and how did it start?
Oh, ito na ang ating ano.
Ito na.
ating script forever.
May alam ko may mga nakatabi na yan.
Yes, oo. Kumbaga, ano na lang, ipiplina.
Roll BTR.
Pero Mag-thank you pala muna kami. Salamat sa iyo, Camp Master Earl, sa pag-invite sa amin dito sa iyong camp. Ganito pala dito may ano, may pa-marshmallow ba dito?
Mga ano, kuliglig lang yung mga kaya natin. Kulisa.
Makuliglig. Oh, so ayun na nga po. Ang pangalan ng aming podcast ay Huwag Kang Lilingon. Ayan. Very Pinoy siya. Kasi very casual lang din kami mag-usap dito ni Cap M, ni Mims. Para lang kaming mga Marites na nagchichikahan ng mga nakakatakot na bagay sa barangay.
You know, ang gusto natin.
So, yes, oo. So, yun na nga, Mims. Ano ba, tungkol mo saan yung Huwag Kang Lilingon?
Yes, ayun nga sa aming intro, ang Huwag Kang Lilingon is the allegedly haunted horror comedy Who Got podcast. Ayan. Ang origins talaga namin is that mahilig talaga kami sa horror. Tapos, eventually, surprisingly din na hindi namin alam. Ano to, parang sobrang grabbing discovery na kaya namin gawing comedy ang pag-uusap ng horror. Kaya kami naging horror comedy.
Ibig sabihin ba hindi intentional na naging comedic yung dating ng podcast?
Hindi talaga.
Oh, wow.
Kasi hindi naman talaga kami mga, I mean, the way we know ourselves, hindi naman kami komedyante talaga.
Oh, like, hindi kami funny. Kumbaga, funny is the last thing na parang i-describe namin sa mga sarili namin. Kaya yun.
In a sense, hindi kayo komedyante.
Oh, like walang intention. Like we don't go into conversations na ang mindset natin dapat nakakatawa tayo.
Yes.
Nangyayari na lang siya. Na actually minsan na-surprise kami kasi hindi naman siya talaga nakakatawa for us, pero somehow natatawa sila dun sa exchange.
Alam mo,
so,
I can
good
attest
thing
to
na
that.
Rin.
Kasi minsan, minsan meron kayong mga hirit. Kasi siguro dahil nga sobrang in-sync na yung friendship nyo, tas kilalang-kilala nyo na yung isa't isa. So, pag nag-uusap kayong dalawa, syempre, me as a listener, pag kunwari nakikinig na po, minsan humihirit, kunwari si Grace o kaya si Mimay, humihirit kayo sa isa't isa na may binabasa kayong letter, bigla kayong may sundot na kung anong comment na bilang mga to ang tataba ng utak ang Diyos ko, yung mga naiisip na komento kung ano-ano, parang ganun yung minsan gusto sana all as wang maminsan gaganong kayo parang baliw. Yun kaya siguro na ano naging comedy podcast.
Yes.
Eh, pero paano ba siya nagsimula?
Ito na yung
ito
ano
na yung part 2 ng intro niyo.
Oo, yung lagi na namin kinikwento sa mga tao na first time sa barangay. Ano kasi siya, pareho kaming podcast listeners din talaga ni Mims from the onset. Pero ano kami, mostly mga foreign, foreign language na English, ganyan, English podcast. Pero yung genre niyan, mga along the lines ng true crime, horror. Mm-hmm. So yun nga, bigla namin naisip kasi na parang, alam ko mag-agree ka dito, ano, Camp Master, na nung mga 2-3 years ago, hindi pa ganun kadami yung
2019, no? Wala.
Oo, mga local Pinoy podcast na nagtatakal talaga ng horror, mystery, ganyan.
Sobra.
So, yun, parang one time, ayun, nag-message ako kay Mims. Sabi ko, Mims, gusto mo mag-try mag-podcast about
divine intervention.
True crime.
Dumating na lang.
Oo. Saka hindi rin naman kami nag-expect. Like, it's not really to nagahabol na, uy, maraming makikinig. Actually, more of may makikinig kaya. Try natin. Kasi parang very, ano nga yung topic eh. Like, ilong magdi-discuss ka lang ng crime or ng something nakatakot. Hindi ka sure talaga kung may magpipay attention, di ba? So,
very
yun.
Niche.
Doon nagsimula. Mm-hmm. Mm-mm.
And I think you were at the right place and at the right time nung nagsimula kayo. And I think I always tell this story whenever I pass by Huwag Kang Lilingon. Talagang sinasabi kong unang-una kong natatandaan na core memory ko ng pakikinig sa inyo is habang nag-gym ako nun sa Anytime Fitness sa may Paseo de Rojas. Plinay ko, sabi ko, ano to? De, takbo-takbo sa treadmill, ganyan. Tapos, Huwag Kang Lilingon. Tapos, kuda-kuda na ganyan si Grace and Mimay. Sabi ko, ay, ganda. Tapos, ayun. So, na-meet ko nga kayong dalawa dahil nga magkasama tayo sa network sa previous life natin.
Yes.
As a podcaster. So, yun. So, ayun. Ah, ganun pala nag-start. Tapos, yung wag kang lilingon, nakita ko siya, parang it's actually developing. Before kasi, yung talagang unang-unang phase ng podcast ninyo. And if there's a new listener that would stumble upon your podcast, iba eh. Iba yung timpla dati. Iba din nung ito ng mga nakaraang taon. So, parang, ano yun? Intentional ba na nangyari yun na... Parang dati kasi you have certain topics talaga, mostly true crime pa nga yung naririnig ko. Tapos medyo nag-delve na kayo differently to paranormal.
Yes. Actually, parang horror talaga tsaka paranormal yung start natin, no? Tapos actually nga, initially, wala talaga kaming plan na magkaroon ng mga listener stories, ganun. Tapos until eventually, syempre... Gusto din namin na parang, uy, ano pa yung pwede natin gawin for the episode, ganun, to expand. Kasi syempre, diba, minsan, aabot din tayo sa point na parang, baka maubusan na tayo ng topics, tapos very limited lang yung resources, knowing sa, ano, diba, Filipino, ano, medyo hirap tayo maghanap ng sources na maasahan. So, yun, tas until parang, oh, ano pwede natin gawin? So, yun, na ano namin yung listener stories, na actually, yung una nga nun talaga, gusto namin magbasa ng stories from, ang tag dito, yung Philippine Horror,
Philippine Horror Stories.
Nabok. Yeah. Kaso ang ano natin na, ay, ano, baka, syempre, mga owners, kailangan natin magpaalam ng maayos and whatnot. So, parang, ay, sige, wag na lang. Tapos until, yun nga, parang naisip namin, bakit di tayo manghingi ng stories from the listeners?
Oo.
So, yun.
Dumating na nga sila. At dumating sila. At ang dami nila.
Deliver
they came
naman.
True.
Ang dami nila. Ang dami ng mga taga-barangay, no? So, at ang dami palang nakaka-experience nung mga
bagay yun yung kagulat. Gulat, actually. Mm-hmm.
And how does that make you feel? Na parang, now you created this community and ano yung mga feedback na naririnig ninyo? Now that nagkaroon sila ng platform kung saan pwede nilang i-voice out itong mga story na to na dati naman eh parang pag kinuwento mo, totoo ba yan? Dito, tanggap na tanggap yung story ah.
Oh, actually yun nga yung isa sa mga common feedbacks na natatanggap namin na parang usually kasi ito yung mga nagkikwento parang yung iba sa kanila pa may sort of hidden abilities na nahiya silang i-share with their families kasi parang alam mo yung usual na taboo topic or i-judge nila na parang weirdo mo naman parang or kulang ka sa dasal mo gano'n ay bilang ano religious tong bansang to, diba? So at least daw nagte-thank you sila na nakahanap sila ng avenue kung saan masashare nila yung stories nila without any filter, without judgment. Yun, tapos parang ang saya din sa pakiramdam na sa tagal na rin nung span ng listener stories na series, nakita mo na rin na may mga tao na although hindi talaga magkakilala, may mga similar elements dun sa experiences nila na parang mapapaisip ka din na parang baka nga totoo, may certain degree of truth talaga that lies beyond these stories na hindi mo sila talaga pwedeng i-dismiss na gagawang kwento lang or imahinasyon lang. Ganyan.
Kasi there's no way of them knowing each other na para mag-share ng kunwari, dayain yung story eh.
Oo.
Meron ba kayong natatandaan na pinaka parang na-touch kayo na tama pala itong ginawa akong podcast na to?
Na-touch?
Ako siguro, feeling ko yung sa ano natin, yung mga loved ones natin na nagpasa.
Ay, yung letting go. Ano?
Yung letting go, oo. Kasi di ba parang tayo, syempre... alam naman natin ang hirap talaga mag-let go in general.
Yes, oo, totoo.
So, knowing that na, alam mo yon yung mga piniwalaan natin may sort of ibang confirmation tsaka yun nga to hear from experts na din na ganun. So, parang medyo, okay, mas easier for us to let go and understand na yung death is something na it really happens sa cycle ng life natin and mas mapapadali tayo na maintindihan. Yun.
Oh, tama. Nag-agree din ako. Actually, same din siguro in terms of kung alin yun na move ako. Yun yun nga. Yung nag-tackle kami ng topics about moving on nga. Ano ba yung nangyayari sa kanila sa kabilang buhay? Meron bang actualing kabilang buhay or void lang siya? Ganyan. Ako din, personally, niniwala ko na yung fear talaga
yung isa sa mga root nun is yung uncertainty ko ano yung ano bang meron sa kabila, baka wala, di ba?
Baka so, kung ano-ano yung pinaghahandaan natin, wala naman pala.
Oo, tapos aside from fear, nandun din yung sadness, syempre na parang okay kaya sila, yung mga nauna sa atin.
At hindi mo na sila kasama.
So, yes, oo. Lalo na yung common theme, yung unfinished business, ganyan. Yes. So, ang laking bagay na nakakausap kami ng mga experts na somehow, although hindi pa to yung like the entire picture, nakapagpahiram sila sa amin, kumbaga nakapagbigay sila ng sneak peek na, actually, okay naman sa kabila, parang ganun. Mm-hmm. So, parang nagkaroon ng semblance of peace of mind kahit papano na yun nga, nakatanggap din kami ng mga messages na sumakto daw yung episode or episodes na during the time na nagmo-move on sila. Mm-hmm. Tapos parang at least mas kampante na sila to a degree na okay naman siguro sila sa kabilang buhay.
Mm-hmm. Pumunta na kayo, mm-hmm, parang ganun. De, joke lang.
Oh. Halina, sunod na.
Tara na.
Masaya dito.
De, joke lang po. Huwag na po natin gagawin yon. Hindi pa po panahon.
Oo.
So, yun. Ako naman, if I may share, sa podcast ko kasi, kaya ako tinatanong yun kanina kasi minsan nakaka-receive ako ng mga messages na parang, hi, Cap Master, ganyan. Salamat sa podcast, ganyan, sinasamahan mo ako kagabi-gabi, ikaw yung pampatulog ko, ganun. So parang feeling ko nagiging part ako ng buhay nila in a way, or si Camp Master, I don't mean na si Earl, me as Earl. So yung Camp Master kasi for me is a role. So parang pagka ganun, sabi ko, ay, nakaka-touch naman yun na parang kahit paano natutulungan ko sila pagka kunwari they're resting or somehow kapag may anxiety daw sila na napapacify sila in a way, ganun. So kaya ako naisip baka ako ganun din. And I'm sure may ganun din sa mga barangay.
Oh, madami actually, lalo na yung mga graveyard shift.
Oo, dami niyo sinasama. Ang dami niyo sigurong opisina no, sa multiverse. Marami kayong kasamang...
Nakaka-encounter na kami actually ng mga magkaka-office mates na nakikinig sila.
Nagkakagulatan sila na ano pala sila magka-office mates sila at nakikinig sila.
Kaya mag-ingat kayo mga ka-stiff ne. Kapag ako na naman sinasabi. You'll never know who's listening.
True.
At feeling ko naman, yung listeners ng podcast ng Philippine Gamer Stories, I think nagka-crossover din yan somehow sa huwag kang lilingon.
Ayo. For sure.
For sure.
Ayan. So, you have listener stories segment and ang dami na. More than 100 something. May 200 na ba? Wala pa, no?
Yes, 130 na ata, no? Mga
130,
140. And before last, I think last year yung nagka-count out pa kayo to 100 na ganun. Tapos hanggang sa natanggap nyo na, na parang ay, hindi na to. Mukhang hindi pa to matatapos. So,
hindi na natin pwede itigil sa 100.
Ituloy-tuloy na, no? So, yes. Can you tell us some of the creepiest stories? Na, ayan, baka pwede nyo na kaming lapagan kung ano yung mga pinakabiglang, uy, teka lang, nakakatakot yun.
Ayan, memes are fresher. Ano ba yung mga ano natin?
Ito, ano, lagi natin tong, ano eh, ito talaga yung mga pics natin.
So,
for me personally, hindi ko talaga makakalimutan na story is about yung sa Santo Niño. Kasi number one, hindi ko siya makakalimutan kasi episode yun nung birthday ko.
Mm-hmm.
Tapos, re-record natin siya. As in, di ba, sinalubong natin yung birthday ko tapos nagre-record tayo nun.
Yes.
Tapos, yun yung story. Tapos, number two, very close to home siya kasi nga, may Santo Niño kami sa bahay. Kasi,
yun sa likod mo.
Hiningi ako ng nanay ko sa Santo Niño. Na malaki, as in malaki siya. So, medyo, yun talaga yung kinilabutan ako na story kasi parang,
ano ba yung story na yun, Mims? Baka naman pwede mong i-share.
So, quick, ano lang. Summary so, lang. Meron silang
ba't siya nakakatakot?
Santo Niño. So, galing to sa aming ka-stiff nito si Irene. So, codename na Irene. So, meron silang Santo Niño. Tapos yung story is that yung tita niya, di ba tama? Yung tita niya.
Tita niya.
Parang...
May sakit.
May sakit. Tapos, biglang, parang doon nila napansin na may kakaiba na sa Santo Niño kasi nawawala doon sa pinagkakalagyan niya, ganun.
Mm.
Tapos, until eventually, parang, as hindi na talaga nila mahanap. Tapos, come to the end na nakita nila nasa ilalim nung kama, nung tita nila. Tapos nagiging kamukha na nung tita niya yung Santo Niño. Yun. Tapos may part 2 pa yun actually. Medyo ano din, medyo para oh my god, bakit naman ganun yung Santo Niño niyo? So yun.
You know, that reminds me of a book nila Budge, Budgetan, The Greening Santo Niño of Barangay Barang. Yung ganun. Mm. Parang ano, it's a graphic novel actually. Na ano, yes, yung parang ano siya, set siya in colonial times ng Spanish. Tapos parang na yun, nagpa-flock yung mga tao yata papunta sa isang barangay dahil may ngumingiting Santo Niño. Yung pala possessed Santo yung Santo Niño.
Yes.
Yun.
Ako, yung Santo Niño'ng gala.
Kaya pala, kasi maraming Santo Niño sa bahay niyo or merong Santo Niño sa bahay niyo.
Yes, really. Kasi yun talaga coming from Cebu, so yun talaga yung patron saint. Yes, so
oo nga, ang hirap naman, no? Ang hirap ang hirap tanggapin doon ang story na yun, no? Lalo na kung connected ka talaga sa Santo Niño culture.
Correct.
Magbabalik muli ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang paalaala.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nagbabalik ang Philippine Camper Stories.
Ikaw, Grace.
Ako, ito rin. Pag tinatanong ako, ito yung isa sa mga usually kong sinasagot talaga. Yung naka-encounter, like close encounter talaga siya with an aswang. Ano sila, long story short kasi, magkapatid sila, umakyat sila ng bundok, then, somewhere Camarines, hindi ako nagkakamali.
Sorsogon.
Umakyat sila ng bundok, then yung bundok is the usual site na bawal kang mag-ilaw, mag-flashlight, kasi nga doon kay mga NPA, ganyan, baka mapagkamalan ka or something.
Mm-hmm.
Then, maghahating gabi na, biglang may bumagsak from the heavens na napakalaking life-size na creature na hindi nila may paliwanag kung tao or kung ano ba to sa isang bato. Tapos they were sure na ano to, like malamang, most likely aswang siya.
Mm-hmm.
So syempre, instinct was tumakbo. Then, ang nakakilabot na part talaga for me was, syempre mga kabataan to, so mabilis tumakbo, may energy pa and all. Uh-huh. Then, yung nakita actually nilang form nung aswang is an old lady.
Okay.
So, science will tell you na pag matanda,
hindi mga kahabol.
Ano na yan? Uugod-ugod na yan. Pero, sa pagmamadali nila, bigla na lang silang may narinig na voice right behind them, uh-huh, saying na, saan kayo papunta? Sasamahan ko kayo. Tapos nakakasabay talaga sa kanila.
Okay.
So parang doon tumindig yung balahibo ko na what on earth would explain na someone na ganun katanda makakasabay sa energy ng dalawang batang tumatakbo ng humahangos sa takot. Oo, tapos ang lumanay pa daw nung ano, parang saan kayo? Samahan ko na kayo. Atid ko na kayo. Ganun. Tapos cut to the next day, they found, nakatakas naman sila, but yun nga, the following day, narinig na nila na sa Karatig Barangay, may mga na-murder ng animals, ganyan. Oo. So parang, it was sort of a confirmation na, kung hindi man yun yung aswang na humabol sa kanila, parang for sure, may gumagala talagang hindi maipaliwanag dun sa area nila.
Napakinggan ko yung story na yan dun sa episode niyo. And I think what makes it effective is yung na-build niya yung, nagkaroon ng build-up. Binigyan niya tayo ng parang background, ano nangyayari sa kanila, ganyan. Pero what's more parang scary is yung dahil matanda, tas malumanay, yung parang impossible yung character doon sa ano doon sa setup, hindi pwedeng magtagpo yung ganun. Parang malumanay tas nasa gitna ng gubat sa gabi. No. No. Cannot. No, Nay. Stop.
I cannot.
Yun. Dapat alam nyo, I would suggest magkaroon kayo ng playlist ng parang top scariest. And I think kung merong mga barangay listeners na pwedeng gumawa nun. Baka sobrang busy na yung mga kapitana natin. I think yung mga top listeners favorites, no? Magkaroon ng playlist yan. Kasi, kunwa, I would imagine kasi if I'm a new listener, baka medyo ma-overwhelm sila pag tingin nila biglang 200-something episodes. Saan ko hahanapin yung story na sinabi? Diba? Ganun. So, my next question is, were there times you wanted to steer the show into a different direction other than what you're doing right now?
Good times ba? Parang wala naman.
Parang wala naman. Parang so siguro yung ano lang, yung nag-true crime tayo, tapos parang pamisang-misang break natin. Tapos yun nga. Tapos until eventually nahanap na namin yung as in, kumbaga formula namin na gusto namin gawin.
Yeah. Yun. And you've been doing the podcast since 2019.
Siyempre kahit ako, di ko na maalala. 18, later part ata ng 18. Parang ganun.
Okay.
Di ba 19?
19 ba?
Bago mag-pandemic.
Ako din, tinalito na parang ang pag after kasi ng pandemic, parang may blur na yun. Parang gano'n na ba katagal.
Hindi na nagmamatter ang days and years. Parang
2019. Saka yung first 29. Saka yung first year talaga namin, very experimental pa. Like, although, hindi naman kami lumabas from true crime and horror. Kumbaga, kagaya ng listener stories, parang wala naman sa plano. Parang ganyan. Parang the first year was really finding our voice. Parang ano ba? Ano ba talaga ang format nito? Tapos eventually, ayun na nga.
As with any other programs, I think, ganun naman talaga. Tinetested pa yung waters, kung alin yung mag-work, ganyan. And very fortunate naman na nakuha niyo talaga agad yung formula. No? And effective. Other topics in the show, in the realm of your genre that you stay away from? Kasi parang nakapag-interview na kayo ng psychic, ng paranormal investigators. You had exorcist in your show. So parang meron ba kayong genre na parang, oops, Grace, memes, huwag muna natin gawin yan. Parang nakakatakot pa din in a way.
Wala naman tayong, wala naman iniiwa, like actively iniiwasan, wala naman.
Oo, wala naman.
Wala pa.
Puro kung totoong mga, ano, mga tipong mambabarang, gano'n, or aswang.
Medyo, like, kunyari, ano, face-to-face, ano, aswang interview, parang wait lang.
Paano kung ako may biglang, pero ano, nag-claim na parang, mga kapitanas, isa po kong aswang at gusto ko po sanang bigyan ng, ano, paliwanag. Ganyan. At paano po natin i-handle?
Sa ano yun, no? Pare mga witness sa balita, yung naka-black.
Naka-black, tas medyo distorted lang. Yung
ibadored yung boss.
Parang nagkaroon kami ng episode na pag-usapan namin to. Parang, ano lang talaga kami, fearing for our own safety, assuming, kasi believers kami.
Yes.
Yun yung problema. So, alam mo yung risk na paano ko totoo siya?
Totoo.
Diba, ako, natatakot ako pag ganun eh. Pag kunwari may nagkwento tungkol sa kulam, lalo sa kulam, barang, ganun.
Ay, oo. Totoo. Isa
kahit
pa yun.
Ganun lang,
yun kasi medyo distant kasi yun eh. Parang, they don't need to see you.
Totoo.
Parang
need.
They just need something from you, diba? Fortunately, medyo malayo.
Yes, ako.
Medyo malayo.
Oh, medyo malayo-layo pa talaga.
Pero hindi po yun, sa mga nakikinig, hindi po yun challenge. Huwag nyo pong... Huwag nyo pong susubukan. So, yun. So, wala kayong kinakatakutan. Sinasabi po ba natin wala kayong kinakatakutan? Na-desensitize na ba ang mga kapitanas?
Feeling ko yung lagi lang namin yung mention, mas nakakatakot yung totoong tao.
Totoo,
diba?
Naman. Yun talaga, yun talaga. Mm-hmm. Kasi I guess naman sa atin, yung sinasabi na walang kinakatakutan, kasi more on yung approach na gusto natin is not to confront but rather to
experience,
ano, get information or
clarify, ganyan.
Oo, get yun talaga. So parang more on the journey to seek knowledge rather than na parang kung may totoo ba talagang ganun o wala. Mm-hmm. So parang ganun.
Iyon na nga.
Hindi naman aggressive din yung approach namin.
Na
sige nga, kung totoo ka nga, hindi naman kami ganun.
Ganun. Wala naman ganun.
Oo.
Nandito kami, harapin nyo kami. Walang ganun.
May dalang sulo, ganyan. Hindi naman.
Pero feeling ko ayoko na tipong imbitahin kami ni Grace sa malayong baryo, ganun.
Tapos nung kami magsiset up, parang
sabihin exclusive, ganyan. Mga kapitana,
parang medyo,
isa pong totoong barangay ang gustong sumama sa inyo sa isang episode. Paano daw po pagbibigyan?
Yun yung medyo feeling ko mapapadalawang isip talaga.
Tapos abutan kayo ng iced tea. Ganyan.
Correct.
Yan, oo, ganyan.
Napag-aalaman talagang laking shake, rattle, and roll tayo eh. Ayan, so, and lastly, what's your dream for the show? Alam kong meron kayong mga parang manifesting goals, ganyan. And kasi ang laki na ng pinagbago ng show and ang laki ng i-develop ng show. Now you're Spotify exclusive and ang laki ng fan base. Meron pa ba kayong parang sana magawa natin to sa show?
Sana. Marami tayong sana na gusto natin magawa. More on as in talagang connecting din with other experts, knowing more. Kumbaga, lalo na kasi sabi ko nga kanina, diba, na yun sa sources natin sa Filipino supernatural, paranormal, as in ano natin, medyo ang hirap. So parang to be able to find people and sources, parang yun yung
and time, masayang gawin. And time.
And yes, time. Totoo naman. Time naman din.
Malaking bagay yung time.
Sinong dream guest nyo? Meron ba kayong parang dami niya rin high profile
dream
guest?
Hirap. Parang wala. Hindi ko pa napag-iisipan.
Talaga?
Oo nga eh.
Okay, alright.
Ako din actually wala naman. Pero parang once in a while may madadaan na kanya. Uy, parang okay tayo. Sana maging guest natin. Ito, may mga ganong times. Pero like, walang tipong, ito dapat si ganito.
Nakalista,
oo. Wala naman.
So, siguro kasi yung approach din natin, ano, parang gusto din natin na pag yung may gusto tayong invite na guest, parang meron din tayong something na, ano, parang hindi lang more on parang sige, sinong pwede nating i-guest ngayon, more on
may
parang,
relevance yung guesting,
may background muna.
Kumbaga naniniwala din kami na bigla na lang yan ipi-play sa'yo the universe at the right time, parang mag-open sa na opportunity na ito parang sakto ngayon.
Ako, ang dream ko for the show ng Huwag Kang Lilingon as a podcast listeners is sana magkaroon ng gathering yung mga listeners at yung host. Parang isang live listener stories, ganyan. Parang in Moa Arena, ganyan.
Wow! Concert yan!
Bakit di natin gawin sa ano, Manila Film Center, gano'n?
Ganyan.
Wag lang sana, ano.
Nakapalibot na yan doon.
Tamang-tama, Marcos era na naman. So, that's relief. Yun, parang feeling ko, that would be a good experience for, not just for you as host, but also for the community ng Barangay Huwag Kang Lilingon. Sana mangyari nyo. Uuwi ako pag nagkata.
Isa rin naman yan talaga sa mga pangarap.
Gusto namin. Kaso, given the situation, tsaka yung health din concerns, no?
Yes.
Kaso medyo parang ang hirap pa na to do something that big.
Mm-hmm.
No, pero yun. But hopefully.
Pero tsaka napipeg ko yung personalities nyo, medyo reserved talaga kayo. No? Parang may hiya kayong gawin niya.
Totoo yan.
Ako, well.
Madaldal lang po kami sa podcast. Pero in person, medyo mahiyain talaga.
Hindi lang medyo mahiyain talaga.
Ayan. Oo, totoo yan. Kasi nung na-meet ko kayong dalawa, hindi naman kayo nagsasalita. Nasa gilid lang kayo.
Oh.
Although isang beses lang naman
so,
yan.
So may sariling mundo lang kami.
At saka hindi pa tayo magkakilala talaga nung nakita ko yun. Kaya medyo mahirap. Yun, thank you so much. Napakagandang mga usapan. Maraming salamat po. This is the point na mag-i-invite kayo ng ating mga listeners sa campfire para pakinggan at samahan kayo sa Huwag Kang Lilingon. Guys, Mimay?
Ayan, ang ating usual spiel para po sa mga nais makinig ng horror na may halong komedya. At yun na, komedya katatawanan. Mm-hmm. Baga horror tackled in a light manner. Yan, makinig po kayo na Huwag Kang Lilingon. We release episodes twice a week.
Mm-hmm.
Oo, yes. Ayan, twice a week.
Yes. We're papakinggan niyo po kami sa Spotify. Ayun.
Yes, exclusive kami on Spotify. Mm-hmm. And if you wanna visit our social media pages, ayan, meron tayo Facebook and Instagram, Huwag Kang Lilingon PH. Memes.
Yes, at meron din kaming Twitter at Huwag Lilingon. Tapos kung meron silang mga stories na gusto nila i-share din sa atin, yun, pwede rin nyo kami i-email dun sa huwagkanglilingonph@gmail.com.
Ayun.
Ayan.
Thank you so much, Kapitanas.
Maraming salamat.
Thank you so much.
Thanks, Master Earl.
Ayan.
Nakabisita rin kami. Yes.
I'm truly amazed by the creativity of Grace and Mimay at namamangha ako on what their show has become. Iba talaga kapag nanggagaling sa puso kapag may ginagawa kang isang bagay. Nakikita sa kalidad ng gawa. Parang ang mga episodes na binabahagi sa atin linggo-linggo ng Huwag Kang Lilingon Podcast. Lagi ko itong sinasabi sa mga kaibigan ko sa podcast industry na wala akong traditional art inclination. Hindi ako magaling mag-drawing, kumanta, or sumulat ng mga tula. Pero I treat my podcast as my art. Dito ko binubuhos ang creative energy ko sa paggawa ng mga kwentong kahit ako mismo ay gusto kong marinig. Sana ay nararamdaman nyo ang passion na binubuhos ko kada episode na ginagawa ko para sa inyo. Ang Huwag Kang Lilingon ay isa sa mga podcast na talagang alam kong kagigiliwan nyo din. Kaya sana pagkatapos nyo makinig sa Philippine Camper Stories ay mapakinggan nyo din ang ating mga kaibigan na sina Grace at Mimay. Thank you again, Cap G and Cap M, for gracing tonight's episode.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.